Czytacz. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač predstavljamo roman Olge Tokarčuk, knjige Jakovljeve, u izdanju Pa ideje Službenog glasnika. Ukratko, to je priča o Jakovu Franku i prelasku na katolicizam velike grupe Jevreja iz Podolja, mnogobrojnih pristalica Šabataja Cvija, kabalista i rabina, koji se u 17. veku proglasio za Mesiju. Ta grupa šabatajaca prvo iz judaizma prešla na islam, da bi se zatim pod vodstvom sefardskog jevrejina, trgovca Jakova Franka, prešla u katolicizam. Pošto je bio sumnjičen za jeres, Jakov Franka su zatvorili, on je 13 godina proveo u zarobljeništvu u manastiru, oslobodila ga je u metežu ruska vojska. Odlazi u Brnu, u Moravsku, kao tajanstveni jevrijski mudrac, nekoliko godina kasnije postaje prijatelj cara Josifa II. Habsburškog i poverenik njegove majke Marije Terezije. Kada mu je carska milost okrenula leđa, Jakov Frank se sa svojom družinom seli u Offenbach na Majni, gde je imao svoj dvor, umire kao poljski baron. Njegove pristalice se vraćaju u Poljsku, utopivši se u poljsku građansku inteligenciju koja je bila u usponu. Dali smo vam evo samo ukratko neke napomene za radnju romana, a unutar korica knjige krije se pravo pripovedačko blago koje čeka da ga budući čitaoci otkriju. Gost emisije je prevodilac svih knjiga Olge Tokarčuk i ove najnovije na srpski jezik Milica Markić. Tokom emisije čućete i glas Olge Tokarčuk kada je 2014. godine boravila u Novom Sadu. I na kraju redovna rubrika esej Bojana Belića o kultnoj figuri engleske poezije Thomasu Chattertonu. Najnoviji roman Olge Tokarčuk, knjige Jakovljeve, možemo reći da je pre svega roman o poljskoj identitetu, jeziku.
Ne samo da je važno zbog jezika, važno je zbog identiteta. Ono što je Olgu pokrenulo da napiše ovu knjigu je otkriće Jakova Franka. On je se pojavio od jednog potpuno neočekivanog pravca. Ona je još kao učenica u osnovnoj školi, u srednjoj školi, za vreme Poljske Narodne Republike, mediji, sve je učilo da je Poljska jedan monolit, da tu vlada, dakle, čistota katoličko-poljska. Otkriće Jakova Franka, ta knjiga koja se zove Beseda Jakova Franka, objavljena je 1997. godine. Ona je tu knjigu slučajno pronašla u jednoj knjižari i bila je potpuno frapirana sa znanjem da je toliki broj Jevreja prešao na katoličanstvo. Oni su se kasnije utopili u poljsko građansko društvo i formirali su skelet poljske građanske inteligencije. Učestvovali su u ustancima, zauzimali su jako bitne na mesta, na univerzitetima. Mislim, kao što znamo, Jevreji su ono poslovično marljivi ljudi, uvek su zauzimali najznačajnije pozicije i to je ono što je nju zapravo fasciniralo. Zbog čega se o tome ne govori, zbog čega se takva činjenica prikriva i zbog čega se forsira taj, da kažem, stereotip nacionalno-katoličkog identiteta. Zbog čega? Prije svega, Jakov Frank, to ime frankistik, u njenoj svesti vezivalo se isključivo za poreklo čuvenog, zapravo najznačajnijeg poljskog romantičarskog pesnika Adama Mickiewicza. Znalo se da je njegova žena frankistkinja, da mu je majka frankistkinja. U poeziji Adama Mickiewicza provejava mesijanska ideja. Taj mesijanizam odakle vodi poreklo? Upravo od frankista. I to je ono zapravo ključno saznanje da je frankizam ušao u temelje poljskog nacionalnog i kulturnog identiteta.
Ja sad nešto malo da objasnimo tehnički izgled knjige. 762 strane, knjiga se, prva stranica je upravo poslednja stranica, to je sa razlogom naravno, zbog tematike jevrejske zajednice.
Upravo jeste malo bilo teško da se ovo tehnički ostvari, Ona je to učinila najviše zbog toga što je to po njoj izraz poklonstva obrnutom poretku. Kao što znamo da se u hebrejskom čita, isto kao i u arapskom, u drugačijem pravcu, ona je to upravo zbog toga uradila i htela je da čitalac oseti da je lako naviknuti se na nekakav drugačiji poredak. To je zbog toga. Ono što je meni bilo zanimljivo je, pošto smo mi, nas nekoliko prevodilaca, koji smo istovremeno prevodili knjige Jakovljeve, često smo se dopisivali, sarađivali smo, bukvalno smo imali jedan svoj mali forum. Ja sam pitala prevodilicu na hebrejski, Mirjam Borenštajn, kako ćeš ti staviti ovaj redosled stranica? Jer sam nekako pomislila, pa šta sad, ako je to na hebrejskom, kako sad tu pokazati obrnut poredak? Međutim, ona kaže, naravno, ostavit će ovako kako jeste.
Originalno.
Da.
Pošto nije bilo lako prevoditi ovu knjigu, ona je jako zahtevna, kompleksna. Kako ste se nosili sa prevodom, ima tu i pesama, a da ne govorimo o istorijskim činjenicama, običajima, to ono nama što nije mnogo poznato.
Pa, to bih mogla da možda napišem. To smo se tako šalili kad smo imali kongres prevodilaca u prošle godine u Krakovu. Bio jedan poseban susret koji je bio posvećen prevodiocima Olge Tokarčuk. I onda su, kada sam ja izvadila svoju beležnicu, rekli su mi, pa ti bi mogla da napišeš kako sam prevodila knjige Jakovljeve, pošto je Olga pisala tekst, kako sam pisala knjige Jakovljeve. Pa zaista je kompleksan bio rad, zaista iziskivalo je konsultacije na svim mogućim nivoima, između ostalog, recimo, istoričar Srđan Pirivatrić, on mi je pomogao da lociram, recimo, nazive kao što je Rutenija, jer na poljskom je to Ruš, to su kao te ruske zemlje, pa ne mogu sad reći da je to rusinski, to jako je bilo teško preneti to. Na poljskom je to bukvalno kao Crvena Rusija, recimo.
Da.
Znači, tako, onda recimo termini, recimo toponimi. Poljski jezik ima svoj način izgovaranja i prenošenja tih, recimo, ruskih, ukrajinskih toponima, da ne pričamo o rumunskim. I onda sam nisam mogla da koristim poljske oblike, nego sam ih prilagođavala, recimo, uzimala sam kako je u rusko, recimo, Černivce, to je kao iz ukrajinskog, tako je. Onda, šta još, bilo je, da, naročito mi je bila teško za prevod ova Nahmanova molitva. Inače, tu molitvu je pisao, to se vidi ovde iz ove note zahvalnosti, Karol Mališevski. On je pomogao Olgi da ta Nahmanova molitva prolazi kroz jezike, kroz prostore i kroz vremena. U tome mi je pomogao, moram da kažem, pesnik Dragan Marković, koji ima izvanredan osjećaj za rimu. Davao mi je neke predloge, borila sam se s tim, nosila sam se kako znam i umem, ali mislim da nekako ipak na kraju je dobro ispalo.
A i Olga je pisala 6 godina ovu knjigu, imamo taj njen zapis kako je stvarala ovo delo. Nosila je jednu veliku rolu sa likovima, pošto je jako složena radnja. Znači, i autorka se namučila dok je ovo sve uradila.
Pa 6 godina je trajalo njeno pisanje, ali ona je u isto vreme radila i na drugim knjigama. Recimo, u vremenu kada je pisala Vuci svoje ralo po kostima mrtvih, ona imala 2 radna stola. Bukvalno na jednom radnom stolu je stajala radionica za Janjinu Dušejko, a na drugom je stajalo za Jakova Franka. Zapravo je Jakov Frank postala njena obsesija i ona je tokom tih 6 godina, mada je to i duže trajalo, ona je stalno mučila svoje prijatelje, dosađivala im je pričama, tim iskidanim pričama o Jakovu Franku. I onda je rekla da joj se činilo da je svetu stalo do toga da ta knjiga bude napisana, da je imala osjećaj da je to neka iracionalna sila koja je vodi za ruku i tačno pokazuje mesta na koje treba da obrati pažnju. Recimo, kada bi se našla, ne znam, na nekom banketu i posegnula bi na polici za nekom knjigom, otvorila bi tačno na onoj strani našla je podatak koji je to trenutka trebalo, bilo da je to neko ime, prezime, neki geografski pojam, i onda, pošto je shvatila da je to možda malo neozbiljno da tako to definiše, kaže da je uvela jedan termin koji se zove mundus ad iumens, kao polatinila je čitav taj proces da bi dala na ozbiljnosti toga, da je to svet te vodi za ruku, neko ti pokazuje put da bi mogao da napišeš tu knjigu.
Pa to je dug prema jednom, da kažemo, trenutku istorijskom koji je zaboravljen u poljskoj istoriji, ali kao što rekao Jakov Frank i mnogi drugi likovi, sveštenici, biskupi, pojavljuju se prave istorijske ličnosti. Znači, događaji postoje sa tim imenima, poput ovog sveštenika što piše Novu Atinu knjigu, ili Olga nju čitala kao dete. I zbog toga je sad to bila kompleksna priča. Uplitanje fikcije, naravno, sa istorijskim činjenicama izmaštanim na način pisa.
Da, ono što je jako tu bitno, to ovo jeste istorijski roman, ali je njega napisala osoba koja živi u 21. veku. I ona sama kaže, ja živim u 21. veku i pišem istoriju na 21. način. A recimo Sinkjević, koji je pisao istoriju, on recimo nije mogao da vidi žene. On je pisao o tom periodu, on je viđao samo te delije brkate koji izmahuju sabljama, žene su eventualno neke smerne tamo device koje čekaju te svoje verne vitezove. Znači, ona piše ovaj roman iz pozicije osobe koja zna za neokolonijalizam, feminizam, za homoseksualnost, jer o homoseksualnosti se nije govorilo u to vreme, a to je bilo veoma prisutno. Najnormalnija pojava, taj knez Lubomirski, to se znalo da je on imao, da se zaljubljivao muškarce, o tome niko nije govorio, jer je to prosto bilo nešto što se ne treba nazvati. Da bome. Tako da, ovo o čemu ona piše, znači recimo ta promiskuitetnost koja se ovde pojavljuje, kaže da bilo joj je jako teško, ponekad joj je čak ruka zadrhtala, pitala se kako će ljudi ovo shvatiti, pomisliće da sam seksualno opterećena. Međutim, to je uistinu tako bilo. Znači, zašto su oni pribegavali tom promiskuitetu i stvarali to sablažnjavanje? Upravo zato da bi pokazali da je nastupilo novo vreme, više ne obavezuju zakoni Tore, i spasavanje čovečanstva ili taj tikun, to sabiranje rasutih iskri, upravo podrazumeva da se čini sve suprotno onome što nalažu zakoni.
Save.
Govorimo o monumentalnom romanu Olge Tokarčuk, knjige Jakovljeve, a gost u emisiji čitač je prevodilac dela Milica Markić.
Iako Frank sebe je proglasio kao treći mesija, Šabataj Cvi je bio prvi, pa onda između još jedan, pa on treći, i sve vreme njegov život kao da je išao po tom postulatu mesijanskom, ispunjavanju tih proročanstava, je li mu je išlo na ruku neki događaj?
Da, možemo da kažemo da su mu išle okolnosti na ruku. Međutim, Jakov Frank je, a to znam iz izlaganja Pavela Maćejka, moram da napomenem da je jedna od najvažnijih knjiga koja mi je pomogla u prevodu da shvatim uopšte šabatajstvo, frankizam, to je knjiga Pavela Maćejka. On je inače predavač na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, bavi se religijom, religijskom mišlju, proučavao je na šabatajce. U vreme kada je Olga pisala knjigu, on je isto stvarao tu svoju knjigu, to je naučna studija koja se zove, da kažem, multiplemenska rulja, recimo. I to sam kod Pavla Maćejka saznala, da Jakov Frank je sve, čitava njegova ta dogma, njegova doktrina, on je bukvalno sve prepisivao od svojih prethodnika, od Šabataja, Cvija, Natana iz Gaze. Međutim, ono što je, i čak da, kaže Maćejko, da je Frank bio ograničen, da on nije bio naročito inteligentan čovek, ali da je ono što je njegovo autentično...
Karizma.
Je ideja o ženskom elementu Boga, o šehini. Da. I to je zapravo jedan isto ključni moment koji je Olgu naterao na pisanje ove knjige. Činjenica da je Jakov Frank jevrejin, otpadnik, jeretik, koji je osuđen na zatočeništvo u srcu poljskog katolicizma, ugledao je u toj crnoj Madoni, Bogorodici Čenstohovskoj, ugledao je Boga, ženski element Boga. I upravo taj ženski element Boga je njega zapravo naveo na tu tezu da zašto nisu uspeli mesijanski projekti? Zato što se smatra da je muškarac, a mesija će biti žena. I to je njegov autentični doprinos svemu tome. A ta ideja označava u 18. veku, znači, žensku, seksualnu i društvenu emancipaciju.
Kad govorimo o Jakovu Franku, ta harizma je bila neverovatna, njemu su mnogo verovali. On imao hiljade sledbenika koji su trpeli glad i gubitak imovine i svega radi te svoje ideje. Znači, ne bi tek tako on uspeo da nije imao tu harizmu i navodno neke je lečio dodirom ruke i tako dalje. Znači, nešto se dešavalo ipak da su mu verovali. Ne bi toliko kolektivno bili zaslepljeni, pogotovo u tom trenutku kad napuštaju svoju pravu veru.
Da, to je istina. Sad kada proučavamo, da, kada čitamo recimo te istorijske izvore, kada čitamo, na primjer, isto jedna od tih temeljnih, da kažem, mojih lektira je bila ova Geršoma Šolema, Glavni tokovi jevrejskog misticizma, gde Šolem tu pokazuje njih kao najstrašnije, najmračnije jeretike. Olga to pokazuje na jedan drugi način, ali njima jeste bilo potrebno, znači tim njegovim pristalicama, oni su morali u nekoga da poveruju. On jeste bio harizmatičan, što je bio vrlo opasna ličnost, vrlo manipulator, cinik, hokštapler. Olga ga čak jednom naziva triksterom, da je on kao trikster, tako koji vrluda i upravo zna kod koga treba da se javi, kome treba da se umili, šta treba da učini da bi dobio ono do čega mu je stalo. Sad ne znam za to isceljivanje, koliko je to bilo stvarno istinito, a koliko je to neka već fikcija, jer mislim svaki istorijski roman je zapravo konstrukcija. Da.
E sad, mnogi posle njegovog izlaska iz zatvora kažu da li je to isti Jakov, jer on se potpuno menja tog trenutka, ne samo po tim religijskim shvatanjima žensko-muški principa, nego i u bogatstvu, on počinje da uživa u raskoši.
Mislim u Poljskoj da je više bilo shvatanje da ona ne voli Jakova Franka. Iako, kažemo, ona uvek govori iz perspektive nekih drugih ličnosti, nikada sama ne govori o njemu. A ovaj, prilikom jednog našeg susreta u Krakovu, onda mi je rekla da Nahman to sam ja. Nahman je kao neko njeno alter ego. Ali ovo što sam htela da kažem za Franka, on je bio sve te užasne stvari koje je činio. To je prosto, ako je Mesija, njemu se oni svi prepuštaju. On njih drži, pa ne znam, postoji ona jedna scena kada se oni hvataju za peševe njegovog kaputa. Zašto je to? Zato što je to taj odjek gnosticizma. Znači, gde je Bog? Otkuda zlo? I ono, jedno od važnih pitanja u knjizi, kako je moguće da je dobri Bog stvorio toliko zla u svetu? E, to se oni otvoreno pitaju. Znači, ako se Bog povukao, ako se nama dešavaju ovakve nesreće, onda je Bog bespomoćan. Onda treba prepustiti čoveku da on izvrši to delo spasenja. To je Jakov Frank, oni mu se prepuštaju verom i ono što je najvažnije, oni ostvaruju neviđenu društvenu emancipaciju. To je bilo nezamislivo u 18. veku da Jevreji koji su bili na dnu te društvene lestvice, bili su čak u gorem položaju od seljaka, da oni se propnu toliko visoko, da prvo, pošto su se krstili,
dobili titule već plemičke,
nobilitovani, tako je, i onda polako ulaze u taj skelet poljskog građanskog društva.
Bezbroj likova, stotinu likova, granaju se kao prava porodična stabla junacija ovog romana, ali evo, ako bi mogli da razdvojimo sve njih, pomenuli smo nešto više o Jakovu, pošto on centralna figura, ali tu je Jenta, jedna starica koja umire, a ne umire, koja putuje kroz vreme, koja bdi nad svojim narodom i koja gleda šta se dešava i sa familijom i sa Jevrejima dalje, znači sa Frankovim Jevrejima. To je onako jedna nestvarna, prosto umetnuta u celu tu priču da poveže radnju, kao i Nahman, kao, koji je i pripovedač i pisar.
Pisao Restlove, da, da.
Ta dva lika su nekako posebna, čini
se. Jeste. Nahman, mada, mislim da u svakom od tih likova mi možemo uvek negde pronaći nešto, jedan mali deo autora. Ja sam to videla, recimo, da u Elžbijeti Družbatskoj, ovoj baroknoj pesnikinji koja se dopisuje sa Hmilovskim, negde sam pronašla male tragove, recimo, Marte iz Dnevne kuće, Noćne kuće, ili, recimo, Janjine Dušejko iz Vuciralo po kostima mrtvih. Jenta je, da kažem, kruna ovde. Olga je, kada je pisala ovo, znači, ona pre svega, ona je sama rekla da je kupila rolnu pak papira, i da je napravila tu čitav jedan, bukvalno to stablo. Popisala je sve najvažnije ličnosti, događaje. To je njoj bio neki podsjetnik. Gde god je putovala, ona je nosila sa sobom tu rolnu i kačila onako ispred. I rekla je sebi, ne postoji istorija, nikakva istorija, postoje samo životi pojedinačnih ljudi. Taj, da kažem, okean činjenica koje je nju preplavio, ona se plašila da će se izgubiti u svemu tome, zato što kaže da je, pošto, dok je pisala to, osjećala se kao, naravno to mislim da znaš iz onog teksta kad kaže, kao režiser fantomskog pozorišta, da si ti neprekidno pod uticajem toga što režiraš i ti si jedina publika, ti nemaš sa kim o tome da razgovaraš. I Jenta je upravo lik koji služi njoj kao narator četvrtog lica. Tako je nazvala, znači narator četvrtog lica, neko ko će sve to gledati odozgo i ko će upravo uspeti da to obuhvati, da se ne raspadne po šavovima.
Że ci jeść nie dała ta moja kuzyneczka, co wszystko przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Thank you. tobie razem. Ja ci chleba pokroję, rosołu naważę, a do kociołka wrzucam marchew i fasolę i śmietanę i masło, miły masz na stole. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz i zasiadam do stołu, stołu jak mogiły i jakoś jeść nie mogę, to nic, mój miły.
O romanu Olge Tokarčuk knjige Jakovljeve razgovaramo sa prevodiocem Milicom Markić.
Inače, to kad smo govorili u tom istorijskom kontekstu, malo ljudi znalo da je Poljska tog trenutka u kojem je opisuje 18. vek mesto gde opstaju hrišćanstvo, judaizam i islam na jednom mestu, znači zajedno tri religije, trpeljivo je relativno, da kažemo narodi između sebe su izmešani, jezik je isto interesantno. Oni nekad ne znaju da se sporazumeju, jer ne znaju svi jedan jedini jezik, oni nemaju jedan jezik u tom trenutku.
I to je na početku romana.
Mm, baš jasno
izražen. Jeste, kada kaže...
Svestenik ne razume.
Da li ovde iko govori poljski? Da. E, to je to. To je upravo ono što, o čemu se nije govorilo u Poljskoj. Znači, nije Poljska takav monolit i nije istina da je tu samo dominantan taj poljski jezik. Dakle, ono što je Olgu, isto kažem, fasciniralo, da je pre svega Poljska se u to vreme graničila s Turskom. Samo to saznanje je bilo neuobičajeno, to mislim, malo ko sad u Poljskoj bi se setio toga, da, graničili smo se s Turskom, drugo, iz Turske se uvozio hašiš i to je bio slobodan uvoz, a zajedno sa hašišom i druge razne egzotične ideje, islamski misticizam, judaizam i tako dalje. I to je, dakle, bio jedan tigl kultura. I sam Jakov Frank u svojim ovim besedama, zbirka gospodovih beseda, on takođe tu ima, mešaju se i ladino, i jidiš, i aramejski, i hebrejski, znači razni jezici se tamo mešaju. Kada je ovu knjigu objavio Jan, doktor, on morao je malo da popoljači te nazive, da bi moglo to tako da se čita.
A molim da dođe kao neki prevodilac za sve te jezike, jedan isto od fascinantnih junaka ovog romana.
Molim da je, da, molim da je jedan isto lik kog ne možemo dokučiti, o njemu je napravio film Andrzej Žulavski. Jako malo ima materijala o Molivdi. Pavel Maćejko mi je ukazao na jednu studiju koju sam nabavila i pročitala, gde malo šire ima jedan osvrt na Molivdin život.
On je živio sa Bogumilima jedno vreme.
Upravo to. I to je, da, tu je bila jedna naša, da kažem, mala debata, da li su to Bogumili ili su to Filiponi.
Jer... Ali su otpadnici od vere svoje, isto, yes, kao i franski.
Yes, da, da. Naime, Pavel Maćejko smatra smatra da su to bili Filiponi. Međutim, ja sam se držala, ipak je Olga autor, pa shodno njenim preporukama, sa tome sam se, da kažem, prilagođavala. Ipak je to roman, ipak je to fikcija. Ono što je njoj bilo bitno je da su sve te sekte, sve su poticale od gnosticizma. I to je bilo takvo mešanje. I nije uopšte danas mogućno tačno ustanoviti koja sekta. Ali da je zaista su sve one vode poreklo od gnosticizma i da gnosticizam je stariji i sigurno od hrišćanstva, a isto i od judaizma.
To je ono što sam pomenula, gnostička evanđelja koja se mistifikuju, da li postoje, ne postoje, da li su sakrivena. To je večna tema, da kažemo, da. I istoričara i ovih drugih koji traže zavere, ali fascinantan je po meni najviše taj bunt Jakovljevih sledbenika i ono što su oni u stvari učinili. U jednom zaostalom feudalnom svetu oni su dali svoj glas promenama, oni su hteli nešto drugo.
Pa to je ono što je, jer tada je bilo, čitav svet je bio definisan religijom. I sav identitet je bio religijski identitet, od toga je sve zavisilo, pa to znamo i mi ovde koji smo morali da se poturčimo da bismo dobili nekakve privilegije. Olga kaže, tada je svet bio na tri katanca zamandaljen religijom, a danas recimo mi živimo u postreligijskom društvu i danas su ulogu religije preuzele recimo druge nauke kao što je medicina, ekonomija, zakoni tržišta. To je ono što ljudi danas slepo prihvataju, drže se i to su im religije. E sad, fascinantno je upravo to da u takvom vremenu takva jedna skupina ljudi uspeva da ostvari svoje ciljeve. Ono što je Jevrejima bila misaona imenica, Frank na kraju u tom svom dvoru ima svoju gardu, svoj bankovni sistem, svoju službu. I
stiže do Marije Terezije.
On je ostvario, da bome, jednu, da kažemo, to je kao prasionizam. On je u neku ruku začetnik tog sionizma jer se zalagao za tu jednu malu svoju nezavisnu teritoriju. To je ono što je ključno. A Marija Terezija, naravno, dok je uživao njenu naklonost, imao je razne povlastice. Kasnije, kada je izgubio tu naklonost, onda se povukao u svoj dvor i znamo već kasnije.
Kako je završio. Kad Nahman na jednom mestu kaže primio si nešto, to ne znači da si to i postao. Ili junakinja Hava, mi ćemo uvek biti Jevreji, ali svoji. Znači, oni jesu primili to i postoji ta scena krštenja masovnog pred biskupom. Ali oni, i Jakov je to propovedao, da se ne udaju i ne žene van svoje zajednice, pa su i odeću nosili, pa su i mešali te običaje.
Opasan je bio Frank, on je bio veliki, veliki manipulator i on zapravo ni jednu veru u koju je ulazio, jer on je znači prvo iz šabatajstva u islam, iz islama u katolicizam, kažu neki istoričari da je verovatno završio kao pravoslavac. On je pripadao i Rusiji, i Poljskoj, i Austriji, nikome do kraja, nikome u potpunosti. Nikada do kraja nije odbacivao staru veru, niti do kraja ulazio u novu veru. Prosto hteo je da oni budu svoji i onda kada se, ne znam, postoji ona jedna scena, kada se završi venčanje, oni se namiču zavese i pevaju Igadel.
E sad, baš da smo kod pesma.
Igadel je pesma koja je njih onako spajala, jer ta njihova vera i ti obredi njihovi, to je i ples, to je i ta pesma, ono što su u Ivanju radili, ono kolo koje su igrali, to je bukvalno onako jedno, da kažem, ekstatičko približavanje Bogu. I Gadeli inače bila pesma upravo kada smo bili na kongresu, ja sam onda zamolila da nam otvore taj naš susret sa Olgom sa tom pesmom, jer nekako smo se osjećali svi mi koji prevodimo knjige Jakovlje kao da smo i mi postali frankisti i onda smo zakazali sebi, idemo kao svi frankisti, idemo sad na ručak zajedno. Ova Nahmanova molitva, ona ide, dakle, menja se sa teritorijom, sa jezikom i tako. Znači, svaka mi je jednako draga, ali ne znam, možda evo ovo. Udara krilima i etar priželjkuje, moja duša oblaka i slasti daljine. Ni nalik ždralu, gavranu što kljuje, u bezdane nebeske slobodno se vine. Sumpora i gvožđa zveket raskiva okov, bedem briše tvrdi zaraze što tamani, otrov srca čudljivoga, ledan lomi pokrov, ljudsku lakomislenost osudom plavi. Tvrde lomi zidine, letom razmrskuje, gluši žamor ulični kad alejom srne. Intrige reči bezvučno pomračuje, preskače ogradu, preko plota prne. Slobodna bez granica lebdi u sve bitku, vajnoj ljudskoj mudrosti u lice se smeje. Lepo ružnim naziva, potajno u svitku, podgrađa varke u pepeo razveje. Otresa perje, svetlost okom prati, svetlost što u reči nema konačišta. Za mesta unosna ta neće hajati, za uljuljkana udobna staništa. Primakni me oče, reči prečistoj, pošalji mi jezik da svoj bol izustim, da ljudski govor dosolim istinom, božanskom smislu dušu pripustim.
Moram reći da moj zaključak nakon čitanja ovog romana je da su likovi neverovatni, da se identifikujete sa mnogima. Ja sam pomenula meni drage poput Jente, Nahmana, ali zaboravila sam Ašera Rubina, lekara, koji je takođe interesantan. Pa prosto svako će naći nešto za sebe, ali će uživati u ovoj knjizi. Da se ne uplaše, ona je jako složena, zahtevnog čitaoca traži, ali imaće zadovoljstvo nakon toga, bar ja tako mislim.
Da, zahtevnog, zato što je to, da kažemo, neki kao totalni roman. Nešto što stvarno čoveka, kada počneš da čitaš, ti kao da ulaziš u to neko, kako ona kaže, fantomsko pozorište, potpuno te ti likovi uzmu pod svoje. Postoje recimo ti frankisti koji su poznati, na primjer pesnik Jan Kaplinski iz Estonije, to za njega se zna da je on frankista, i to je on čak potomak Hanin. Zatim postoji još jedan mađarski pesnik čije ime ne znam, on je isto poreklom Šabatajac. Jednog trenutka je Olga rekla da bi možda trebalo sledeći roman posvetiti tim potomcima,
novim generacijama,
novom naraštaju.
Prevodilac Milica Markić približila nam je roman Olge Tokarčuk, knjige Jakovljeve. Sad sledi pesma Igadel koju tokom romana pevaju pristalice Jakova Franka.
Shepherd,
I sada zaokružimo priču o poljskoj književnici Olgi Tokarčuk. Čućemo i deo iz razgovora s ovom autorkom kada je 2014. boravila u Novom Sadu. Ona govori o svom interesovanju za istoriju u romanu Beguni, ali i svojim drugim knjigama.
Ne htjela pisat dnevnika podružja. Nisam htjela da pišem putopis. Htjela podruž, pojemće podruže zmetaforizovat, zgeneralizovat.
Htjela sam da uopštim, da učinim metaforu od putovanja.
Chciałam w tej książce zawrzeć jakby literacką monografię podróży, jeżeli można coś takiego powiedzieć.
Chciałam sam da u owej knizi u stvari ovaprotim književnu monografiju putovanja, ako može tako da se kaže.
Ale literacką, nie naukową.
Da, književnu, da. Znači ne naučnu, nego... No.
Znači ovo je prividno putovanje, u stvari potraga za sobom, možemo tako reći.
Także.
Da, takođe i to.
Ale przede wszystkim, kiedy miałam taki okres w życiu, kiedy zaczęłam bardzo dużo sama podróżować.
I miałam taki period w życiu, kiedy sam jako puno putowała.
I coraz bardziej zaczęło mnie fascynować to, co widziałam na lotniskach, na dworcach kolejowych.
Sve više me fascinirało to, co sam widziała na aerodromima, na železničkim stanicama.
Przyglądałam się ludziom i zadawałam sobie pytanie, dokąd oni jadą, po co oni jadą, jaka jest przyczyna, że oni wyruszyli w drogę.
Posmatrala sam ljude i razmišljala sam kuda oni idu, šta oni traže, koji je uzrok njihovog kretanja, njihovog pomeranja.
I zaczęły mi się snuć w głowie różne historie, odpowiedzi na te pytania.
I onda u głowie su počele da mi se roje razne misli, razni odgovori na ta pitanja.
Moja wyobraźnia jest taka rzeczywiście literacka i epicka.
Moja uobrazilja, moja maszta jest književna, epska.
Dlatego zaczęłam snuć historie, które nie dzieją się tylko tu i teraz, w naszej rzeczywistości.
Za to sam poczęła da prawim pricze, które się nie deszawają samo ovde, danas.
Ale dzieją się także w przeszłości, dzieją się w jakimś czasie jakby... wymyślonym, alternatywnym.
Nego se dešavaju i u prošlosti, u nekim alternativnim, izmišljenim vremenima.
Ale zawsze były to te same pytania i próby odpowiedzi na te pytania we wszystkich tych historiach, z których zbudowana jest moja książka.
A u svim tim povestima uvek su bila jedna ista pitanja.
Czyli co to jest podróż? Dlaczego jesteśmy tak niespokojni? Co nas tak gna?
Šta je to putovanje? Zbog čega smo tako nemirni? Šta je to što nas nagoni na premeštanje?
Probavam spojžeć na to jakby religijnje, na podruž jako na pielgrzymkę.
Pokušala sam na to da gledam kao na, u smislu religijskog odgovora, kao da idem na neko, da li je to hodočašće?
Próbowałam spojrzeć na podróż jako ucieczkę od czegoś.
Ili putovanje kao bekstvo od nečega.
Wiedzieć jak, merci i fak, odpalam, zagaszam, dziękuję, przepraszam, to co jest grą, tą naturę swą ma, tam gdzie nie ma ojca, matki, naznaczenia, mosty ma i gładki, co powiesz gin, gnoju, czy powiesz gin, feniksie, pije się na pogrzeb, pożar, ale też na ślub i sumę, bije się na hało, pije się na pogrzeb, pożar, ale też na ślub i sumę, się na halo. I o tym trzeba zrobić program, taki piękny, nieśmiały zwisz. I jadę dalej, klapie, w klapie mam goździka, w marynarce klapę nie zna życia, kto nie służył. Jadę pasem bez ograniczeń, szepnij mi na uszko słówko, to ci się nim poszczycę. I o tym trzeba zrobić program, taki piękny, nieśmiały zwisz. I o tym trzeba zrobić program, taki piękny i nieśmiały zwisz. I o tym trzeba zrobić program, taki piękny i nieśmiały zwisz. I o tym trzeba zrobić program, taki piękny i nieśmiały zwisz. I o tym trzeba zrobić program, taki piękny i nieśmiały zwisz. I o tym trzeba zrobić program, taki piękny i nieśmiały zwisz. I o tym trzeba zrobić program, taki piękny i nieśmiały zwisz. I o tym trzeba zrobić program, taki piękny i nieśmiały zwisz. I o tym trzeba zrobić. Przecież to
Sobre
sky, sokole blue sky, blue sky, sokole blue sky, blue sky, sokole blue sky, blue sky, sokole blue sky.
U finalu emisije Bojan Belić ispisuje eseje o Thomasu Chattertonu, kultnoj figuri engleske poezije.
Priča o Thomasu Chattertonu je uspomena na božanskog dečaka, čiji se preuranjeni veliki dar slomio pod bremenom sveta, sveta u kojem nije pristao da živi i da mu se povinuje, sveta u kojem ni jedan pesnik nikada nije našao zavičaj. Ta priča je spomen na krhko i nežno biće koje je umrlo od ponosa i časti, i najzad to je predanje o jednom falsifikatu koji je bio istina. Chatterton je rođen u Bristolu u religioznoj porodici koja je generacijama čuvala crkvenjačko mesto u crkvi Svete Mary Redcliffe. Oca koji je umro iste godine kada se rodio nije mogao upamtiti, ali je duh očeve figure, verovatno još u prednatalnom periodu, utisnuo snažan pečat nasleđenih psihičkih sadržaja na budućeg pesnika. Otac mu je bio pesnik, muzičar, numizmatičar i sakupljač okultne literature. Chatterton je rastao kao usamljeno dete koje nije učestvovalo u običajenim dečačkim igrama i sate je provodio u osami i strasnom čitanju. Mogao je dugo da sanjari potpuno izolovan od sveta u nekakvom transu ili da naglo brizne u plač bez vidnog povoda. Kada pesnik svoj talenat ostvari i dovrši u tako ranom uzrastu, kao da unutarnja zrelost i iskustvo sveta udvostruči ili utrostruči i premaši njegov biološki uzrast, kao da u telu mladića dozri i brizne duša zrelog čoveka i kada ta duša dovrši krug, sa sobom povuče u smrt i fizičku egzistenciju. Thomas Chatterton je rešio da žrtvuje svoju slavu. Naime, svoje pesme je potpisao pod imenom mitskog monaha Thomasa Rowleya. Svestan krutog kastinskog uređenja engleskog društva, vladajućih konzervativnih akademskih književnih kružaka i svog siromašnog porekla, žrtvovao je svoje ime da bi njegova poezija pod imenom drugog autora bila objavljena svetu. Kada je Horace Walpole, kome je poverio rukopis, otkrio da je reč o falsifikatu, grubo ga je odbio i časopisi su prestali da objavljuju njegovu poeziju. Posljednje godine Chattertonovog života bile su ispunjene gladovanjem, besparicom, prebivanjem po siromašnim ubogim sobicama koje je delio sa nekim i strasnim pisanjem i čitanjem. Iako često nije danima jeo, odbijao je da primi pomoć od prijatelja i poznanika pravdajući se da nije gladan. 24. avgusta 1710. popio je arsenik i otišao iz života. Najveća vrednost Chattertonove poezije u tome što je ona predstavljala romantizam pre romantizma, ali i u jednom određenom senzibilitetu i rafinmanu i negovanom emocionalnom izrazu dala je i ono najbolje što je klasicističko nasljeđe ostavilo engleskom pesništvu. Imao je izvanredan dar za sklad ritma i forme i za vrlo precizne i pročišćene figure. Keats mu je posvetio sonet i čitav Endimion. Shelley ga je slavio u Adonisu. Wordsworth u pesmi Rezolucija i nezavisnost. Coleridge mu posvećuje monodiju na smrt Thomasa Chattertona. Serge Gainsbourg ga pominje u nekoliko stihova. Na kući u kojoj je Chatterton stradao i tragično otišao iz života, stoji skromna spomen ploča na kojoj piše: u ovoj kući je umro Thomas Chatterton. Na kući svih sadašnjih i budućih pesnika, bezavičajnika, kući koja se zove Zemlja, mogao bi stajati Miljkovićev stih: ovaj svet će još vidjeti mrtvih pesnika, ako pesnika ima.
She was was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one.
Današnje izdanje emisije Čitač ostvarili su Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. I'm not afraid to die.